Vēl nesen pasaules aina mums šķita kā musturis ar ierastiem rakstiem. Nu tā šķiet drīzāk kaleidoskops, kuru neredzama roka griež arvien ātrāk, un gribas izsaukties, kurp griezies pasaule. Valstis un reģioni, spēki un tendences strauji mainīgajā globālajā realitātē. Eduarda Liniņa sarunās ar politikas, drošības un citu sfēru ekspertiem. Labdien, cienījamie klausītāji! Palestīna, Izraela, Gazas sektors, to mēs varam nodēvēt par mūsdienu tuvo austrumu Gordija mezglu. Un kā to raisīt vai kā to cirst, par to mēs mēģināsim šodien parunāt un padomāt mans sarunbiedrs studijā Muzeja ebreju Latvijā vadītājs Ilja Ļenskis. Labdien!
Labdien!
Pirmais jautājums – vai ir kāda iespēja, ka tas viss atgriežas apmēram tādā situācijā, kādā tā bija pirms šī kara sākuma?
Sāksim ar to, vispār, ko mēs aprakstam kā situāciju. Jā, mums ir jāsaprot, ka tagad šodien tieši ir 600. Diena kopš Hamas uzbrukuma Izrēlai, vēl joprojām ir 58, ja es nemaldos, ķīlnieki Gazā. Kā to apraksta Izraela, vismaz 24 no viņiem ir dzīvi. Jautājums par to, vai šo ķīlnieku atbrīvošana un attiecīgi Izraelas militārās operācijas izbeigšana atgriezīs situāciju, kur tā bija. Atbilde ir vienkārša – nē. Jo situācijas problēma jautājums, galvenais jautājums, ir par Hamas grupējuma varu Gazā, par viņu kontroli Gazas sektorā, un attiecīgi situācijas atrisinājums varētu būt Hamas atbruņošana un Hamas draudu likvidācija. Respektīvi, ja mēs vienkārši, tā teikt, atrullēsim situāciju uz 7. Oktobra līmeni, pat ja mēs iedomājamies, ka mēs varam atdzīvināt tos cilvēkus, kas tika noslaktēti festivālā, pāri par 1200 cilvēkiem, ja mēs iedomājamies, ka mēs varam atdzīvināt ķīlniekus, ja mēs iedomājamies, ka mēs varam atdzīvināt Gazas civiliedzīvotājus, kas gāja bojā. Vienalga šī problēma Hamas grupējums paliks. Un kā tagad ir jau zināms, 7. Oktobra uzbrukums bija viens no uzbrukumiem, ko Hamas plānoja. Un šai ziņā atgriešanās pie tās situācijas, kas bija, tā teikt, 6. Oktobra vakarā, diez vai ir iespējama. Diemžēl mums tagad zinot, kā situācija attīstījās un kas ir Hamas cilvēku galvās un citu cilvēku galvās, diemžēl diez vai situācija var atgriezt 6. Oktobra vakarā.
Vai tas vispār ir iespējams attīrīt šo Gazas joslas un vispār palestīniešu sabiedrību, arī to, kas dzīvo Jordānas upes rietumkrastā, vai šo sabiedrību vispār var attīrīt no Hamas?
Es domāju, ka tie ir divi jautājumi. Vai ir iespējams attīrīt no Hamas? Jā, jo Hamas ir organizācija, savulaik ļoti ietekmīga, tagad varbūt mazāk ietekmīga, savulaik ļoti militāri spēcīga, tagad mazāk militāri spēcīga. Respektīvi, neskatoties uz to, ka Hamas lielā mērā ir tāda decentralizēta struktūra, un ka, jā, tur bija centrālā vadība, bet tur, ja es pareizi saprotu, arī diezgan liela kaut kādu šo te vietējo tā saucamo bataljonu autonomija. Un viņi turpina vervēt cilvēkus. Un mēs, neskatoties uz visu, kas notiek, turpinās cilvēku pieplūdums Hamas rindās. Hamas kā organizācija ir iespējams likvidēt un atbruņot. Vairāk kārt jau tika piesaukti piemēri, ka bija IRA Ziemeļīrijā, vai piemēram bija Basku organizācijas, vai piemēram, es domāju, kas būtu pat vairāk vietā analoģijas no Dienvidamerikas vēstures, kur bija piemēram FARC grupējums Kolumbijā, kur militārais grupējums noliek ieročus un saka, mēs redzam, ka mūsu mērķus nav iespējams sasniegt. Ka mēģinām sasniegt mūsu mērķus, vairāk kaitē šo mērķu sasniegšanai. Tā ir ideālā situācija. Hamas ir cilvēki, kas nekad neatzīs, ka viņi ir kļūdījušies. Viņiem nerūp palestīniešu civili iedzīvotāju dzīvības. Viņi uzskata to par tādu patēriņu materiālu, kuru var mierīgi izmantot savām vajadzībām.
Piedzemdēs vēl.
Piedzemdēs vēl. Kā mēs saprotam, ir arī vēl viena otra cita valsts ar tādu pašu uzstādījumu. Attiecīgi, šādā situācijā mēs varam runāt par to, ka ir jālikvidē šīs grupējums. Bet tas ir grupējums, tā ir politiski militārā organizācija. Tā likvidācija neobligāti tas nozīmē, ka visus nošauj. Nekādā gadījumā ir piemēram, kad Palestīnas atbrīvošanas organizācija pārcēlās savulaik no Libānas uz Tunisiju. Respektīvi, galvenais jautājums, vai ir iespējams dabūt ārā, likvidēt Hamas varu un klātbūtni Gazā, vēlams arī rietumkrastā. Atbilde, ka jā, tas ir iespējams, ja tas tiek nospriests par mērķi. Izraēlai tas ir nospriests oficiāli par mērķi, izbeigt Hamas varu Gazā. Ja tas tiks nospriests par mērķi arī citām valstīm, kas ir iesaistītas konflikta risināšanā, es domāju, ka tas ir absolūti izdarāms. It īpaši, ja būs arābu valstu un arābu līderu, vēlme to darīt. Jo, protams, ka Hamas ir kustība, kas ir kaut kādā veidā saistīta ar citām grupām, ar noteiktiem politiskiem strāvojumiem, politiskām figurām arī citās valstīs. Un nav tā, ka Hamas dzīvo kaut kādā burbulī, un viens viņus nevar ietekmēt, viņus var ietekmēt. Un es pieņemu, ka ir spēlētāji, es neesmu politologs, nevaru tā nosaukt vārdos, kas var teikt, ka draugi mīļie, viss, jūsu rīcība kaitē visiem, absolūti, un to mēs ļoti labi saprotam, ka no Hamas rīcības nepaliek labāk vispār nevienam, izņemot pašus Hamas locekļus, kas apmierina kaut kādas savas ideoloģiskās fantāzijas. Diezgan daudzas struktūras Gazā atrodas plus mīnus, bet Hamas pārziņā. Gazas sektors ir teritorija, kuru visu Hamas valdīšanas laiku no 2006. Gada vēl joprojām apgādā plus mīnus ANO. Hamas nerūpējas par to, par ko rūpēs normālā, vai pat nenormālā, bet vidējā valsts politiskā vadība, respektīvi iedzīvotāju kaut kāda izdzīvošana, Hamas nodarbojas tikai vienīgi ar politiku un karu. Un šī situācija ir jāizbeidz. Beidzot, tur ir jābūt kaut kādiem vietējiem cilvēkiem, kas nes atbildību par to, kas notiek ar viņiem. Jā, tas, ko Izraels politiskajā žargonā sauc par nodarbošanos ar Gazas kanalizāciju. Nevis ar tuneļiem, bet ar kanalizāciju.
Vai Izraēlas militāra okupācija, pārņemot savā kontrolē pilnīgi Gazas sektoru, kas, es domāju, tehniski ir iespējams, tā nav liela teritorija, vai tas var būt instruments, kas vismaz sākotnēji varētu šo procesu nodrošināt, pēc tam, domājot, tad kā darīt tālāk, tie ir starptautiski spēki, ANO mandāts. Grūti iedomāties, ka, teiksim, Eiropas Savienība būtu gatava sevišķi šajā situācijā tur militāri iesaistīties un sūtīt tur savus kaut kādus kontrolas spēkus. Iespējams, reģionu valstis, Ēģipte, Persijas līča valstis, Turcija. Kas varētu būt tas konkrētais mehānisms? Jo skaidrs, ka droši vien, ka Izraēlas okupācija, tas ir diezgan neizbēgams pirmais posms.
Ja es pareizi saprotu, atkal absolūti neesmu pilnvarots runāt ne Izraēlas valsts, ne Izraēlas armijas vārdā, Izraela grib izvairīties no Gazas okupācijas. Izraela apzināti, kā mēs zinām, 2005. Gadā izveda karaspēku no Gazas, dzīvojiet, kā jūs vēlaties, un, ja es pareizi saprotu, tad Izraēlas uzstādījums šai jautājumā nav mainījies. Izraela negrib okupēt Gazu, un tādu plānu nav. No otras puses mēs redzam, ka tagad mēģinājumi Gazu tā teikt, attīrīt militārā veidā no Hamas, noved pie tā, ko mēs tur redzam. Es tā saprotu, ka liela daļa Izraēlas sabiedrības un droši vien arī Izraēlas politiskā vadība, vismaz tie cilvēki, kas pieņēma lēmumus, ļoti gribētu, lai patiešām kaut kādi starptautiskie spēlētāji uzņemtos atbildību par Gazas sektoru, gan par militāri policeiskiem aspektiem, respektīvi par drošību, gan arī par Gazas civiliedzīvotājiem. Izraela nevēlas okupēt Gazu. Vismaz Izraels mainstreams. Jā, ir kaut kādi cilvēki, kas ir ļoti skaļi un kas, teiksim tā, Netanjahu politisko interešu rezultātā nonāca viņa valdībā, tai skaitā, un tāpēc viņi ir dzirdami un redzami un tā tālāk. Tas ir jautājums par šo cilvēku reālo ietekmi, bet mainstreams nevēlas okupēt Gazu. Izraels vēlme ir, lai Gaza dzīvotu savu dzīvi un neaiztiktu Izraeli. Un ja ir starptautiskie spēlētāji, vai nu līča valstis, vai nu varbūt kaut kādās trešās valstis, kas vēlētos uzņemties gan Hamas atbruņošanu, gan Gazas civiliedzīvotāju normālo dzīves apstākļu nodrošināšanu, tā būtu labākā izēja. Ja, nevis Izraēlas okupācija. Ja, jo Izraēlas okupācija, protams, izraisīs vēl lielāku pretreakciju arī tajos rajonos, kuras Izraela ir jau tagad de facto okupējusi Gazā, tur turpinās kaut kāda pretestība. Jā, protams, tā nav tik liela, ka citos rajonos. Rietumkrastā ir pavisam cita situācija. Šeit mēs runājam par sabiedrību Gazā, kas 20 gadus funkcionēja ielenktā cietošņa ideoloģijas ietvarā, kas faktiski zina dzelžaini divas lietas. Pirmā, ka nav iespējama nekāda vara, izņemot Hamas. Otra, ka visās mūsu nelaimēs ir vainīga Izraela. Un vienīgie cilvēki, kas mums palīdz, ir, redz, ano, kaut kādi cilvēki no mūsu pašu vides. Respektīvi, nav tā, ka Izraela ir kaut kāds pretinieks, ar kuru tu vari sarunāties vai sarunas. Nē, tā ir kaut kāda dabas stihija, ir bezjēdzīgi vest sarunas ar lietu vai ar plūdiem. Un es baidos, ka uz doto brīdi indoktrinācijas rezultātā, Hamas darbības rezultātā, Gazas iedzīvotāju skatījums uz Izraelu ir tieši kaut uz plūdiem. Un tāpēc jau Hamas savu operāciju nosauc par plūdiem, tie ir pretplūdi. Mēs viņus pārplūdināsim. Un šai situācijā es neuzskatu, ka Izraels okupācija vispār varētu notikt. Reāli, ka kaut cik ilgspējīgs risinājums kaut kam, pat ja Izraela to gribētu, tas diez vai var notikt. Situācija, ka patiešām plus mīnus visi iedzīvotāji Izraelu ienīst. Tā ir realitāte. Šī situācija ir jārisina kaut kā citādi, vienkārši kaut kā citādi.
Vai Gazas situācija ir risināma atsevišķi un atdalīti no rietumkrasta situācijas?
Es domāju, ka jā, jo 20 gadus šīs teritorijas attīstījās nošķirti, un starp citu tagad ir, es aizmirsu palestīniešu fondu, kas veica nesen aptauju, jau 3 gadus viņi veica aptaujas, sākot vēl pirms 7. oktobra, kur parāda, ka daļai rietumkrastā cilvēki ir pat kareivīgāki un vai vairāk atbalsta Hamasu, protams, jo viņi jau neizjūt visus Hamasa valdīšanas priekus, viņus neviens no debeskrāpjuma tiem nav nometis. Kā tas notika ar atbalstītājiem Gazā. Es domāju, ka var risināt šīs situācijas atsevišķi, jo Gazā tas ir jautājums par Hamas varu, tas ir jautājums par civiliedzīvotāju izdzīvošanas nodrošināšanu, jo patiešām situācija tur ir absolūti drausmīga, mēs to nevaram noliegt. Un trešais ir jautājums par to, kas notiks ar Gazu nākotnē. Jā, gan tīri fiziskā ziņā, jo tomēr pēc dažādiem datiem no 40 līdz 60% ēku tur pārvest par graustiem, tās ēks nav apdzīvojamas, gan par politisko nākotni.
Mēs varam tā priekšstatīt tādu situāciju, nu kāda tā ir, piemēram, šobrīd albāņu etnosam. Albāņi eksistē gan kā suverēna nācija Albānijas valstī, tāpat ir Kosova, kas ir arī dzen valstisks veidojums, daļēji atzīta, daļēji neatzīta. Tad ir vēl albāņi, kas dzīvo Maķedonijā, kur viņiem ir arī īpašs status. Tās valstis ir visas līdzās. Vismaz šobrīd mēs tā kā nevaram teikt, ka tur būtu liela tendence veidot kaut kādu lielu Albāniju visā šajā teritorijā. Tas tā arī varētu palikt vienkārši pamazām tās teritorijas, iekļaujoties Eiropas Savienībā, nu tad tās robežas kļūst nosacītas.
Mums pat nav jāskatās uz Eiropu, kur, protams, mums ir arī vāciešu piemērs ar austriešiem un šveicis vāciešiem pirms 100 vai pat 85 gadiem. Pavisam citādi mēs runājam par šiem jautājumiem, par sadalīto vācu tautu un tā tālāk. Mēs varam paskatīties, ka mums ir 22 arābu valstis un kaut kā normāli dzīvo. Un patiesībā, ja mēs vēsturiski paskatīsimies, nu arī nav tā, ka Gaza un Rietumkrasts un visa teritorija bija kaut kāds viens kopums. Mēs tikpat labi varam runāt par to, ka, teiksim, kā Gazas palestīnieši ir tuvāk saistīti ar ēģiptiešiem, piemēram, vai attiecīgi Rietumkrasta iedzīvotāji lielā mērā ir tuvāki Jordānijas iedzīvotājiem. Tā ir vienkārši tā teikt etnogrāfiskā realitāte. Lai gan, protams, tas izklausās tā mazliet marksistiski, es saprotu. Bet kopumā, es domāju, tas būtu absolūti normāli. Un bija tādas idejas, ka viens no variantiem, ka vienkārši atsevišķi risina Gazas un Rietumkrasta jautājumus, un cerams, ka rezultātā vismaz kaut kā šie jautājumi tiek atrisināti. Galvenais, lai tiktu no vienas puses nodrošināta Izraēlas drošība, no otras puses, lai būtu nodrošināta palestīnieša drošība, dzīvot spēja un tā tālāk. Jo, nu, protams, ka dzīvot zem bumbām nav pelnījis nevienas. Lai kādas draņģīgas idejas viņu galvā nebūtu.
Mums jau, protams, ir vēl spožas idejas, ar kurām pēdējā laikā ir nācis klajā Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps, ka vai pilnībā, vai daļēji tos palestīniešus varētu kaut kur pārvietot, uzcelt viņiem saules pilsētas kaut kur.
Īsti negribētu tērēt laiku šo ideju apspriešanai. Es domāju, ka vienīgais, ja mēs varam tur runāt par kaut kādu racionālo graudu, ir tas, ka tiem cilvēkiem, kas grib aizbraukt no Gazas, ir jāļauj to darīt. Un atcerēsimies, ka Hamas neļāva cilvēkiem braukt no Gazas. Un es pieņēmu, ka tagadējā situācijā būs kaut kāds skaits cilvēku, kas gribēs aizbraukt, un vai būs valstis, kas būtu gatavas pieņemt kaut kādu skaitu šo cilvēku, kas brīvprātīgi gribētu pārcelties un mēģināt sākt jaunu dzīvi vai vismaz atrasties kaut kādā pagaidu statusā, līdz situācija Gazā nostabilizēsies un viņi varētu atgriezties. Bet te neiet runa par to, ka piedodiet 2 miljonus vienkārši tā pārcels, kaut kur aizsūtīsim, nu tur uz laiku uz mēnesi, piemēram, aizsūtīsim. Tas vienkārši ir komiski. Un, ja tas tiek domāts nopietni, tad tas ir ļoti traģiski un nepieņēmami.
Tieši tā. Tā būtu vienkārši masu deportācija.
Nu, tieši tā, tā ir etniskā tīrīšana. Es domāju, ka par to nopietni nav jēgas runāt.
Nu, skaidrs, piespiedu kārtā tas nedrīkst notikt. Nu, Trumps jau arī droši vien to nedomāja. Tā viņš domāja, nu, mēs viņus tur... Mēs viņiem piedāvāsim dīlu, vai ne? Un tad jau. Bet jā, pilnīgi taisnība. Nu, droši vien, protams, ar nosacījumu, ka šiem cilvēkiem ir jāpierāda tas, ka viņi nekādā veidā nav saistīti ar notikušiem noziegumiem. Nu, un faktiski droši vien var prasīt arī viņu nesaistītību ar Hamas.
Nē, nu tas ir cits stāsts, jo galu galā gan Eiropas valstīm, gan citām valstīm ir savi mehānismi un procedūras, kas saistīs ar pārvietotām personām un mēs saprotam, ka ir mehānismi, kas ļauj šādas problēmas risināt dažādu konfliktu formātos, kādos gadījumos, ka cilvēki nevar nekad vairs atgriezties dzimtenē, vai tieši otrādi, kad viņi var atgriezties dzimtenē. Tie mehānismi ir. Tagad jautājums tikai un vienīgi, vai Hamas ļaus cilvēkiem izbraukt, un vai būs valstis, kas būs gatavas viņus pieņemt ar visām šīm normālām procedūrām. Atkal nevis, ka cilvēki tur ies pāri tūkstnesim kājām mirstot vai kaut kādās laivās nesaprotamās. Nē, ka tie cilvēki, kas grib emigrēt no Gazas, kas saka, ka es vairs Gazā neredzu savu nākotni, ka šie cilvēki kaut kā, nezinu, nosacīti vieglākā kārtā, specifiskā kārtā varētu normāli apmesties uz dzīvi vienā vai otrā valstī. Drīzāk tās varētu būt arābu valsts, es nezinu, cik tālu Ēģipte, kur visādas problēmas, lai gan ir tiešā robežā ar Gazu vai Līča valstis, bet tiem kurā gadījumā es domāju, ka jautājums par tiem cilvēkiem, kas brīvprātīgi gribētu pamest Gazu, tehniski ir risinājums.
Nu, es gribētu teikt, ka Ēģiptei faktiski būtu pienākums zināmā mērā. Ēģipte diezgan ilgu laiku šo teritoriju kontrolēja.
Es nedomāju, ka mēs varam runāt par Ēģiptes pienākumu. Jā, tā bija Ēģiptes kontrolētā teritorija līdz 67. gadam. 67. gada Ēģipte ir ļoti atšķirīga valsts, piedodiet Nasera, propadomiskā Ēģipte. Un šodienas Ēģipte, kas lai kāda, bet ir vairāk orientētu sadarbību ar ASV, es nedomāju, ka mēs varam runāt par pienākumu, pat par morālu pienākumu. Tas drīzāk ir jautājums par to, ka tās valstis, kas visskaļāk runā par šīs problēmas risināšanu un par palestīniešu tiesībām, varētu kaut kā ne tikai ar vārdiem, bet arī ar normāliem darbiem piedalīties. Ēģipte ir jāskaita diezgan šai ziņā klusa, arī jo Ēģipte ļoti labi zina, kas ir Hamas. Tie brāļu musulmaņu atzars, ar kuriem pati Ēģipte ir ilgi cīnījusies, un brāļu musulmaņi no Ēģiptes caur tuneļiem zem Ēģiptes Gazas robežas arī sūtīja ieročus. Ēģipte, teiksim tā, savu ieguldījumu Hamas dzīves pasliktināšanā ir savu kaut kādu ārtavu veltījusi, teiksim tā. Bet citām valstīm, kas ļoti skaļi kliedz, nu būtu varbūt arī kaut kas jādara, jā? Arī Eiropas valstīm varbūt.
Nu, es domāju, ka Eiropas valstu gatavība piedalīties finansiāli ir, manuprāt, drīzāk ticama nekā neticama. Sevišķi ievērojot, ka pretējā gadījumā jau šie pāris miljoni potenciāli kļūs par bēgļiem, kas sēdīsies laiviņās un kuģos uz Lampedūzu. Vai nu, kā citādi mēģinās iekļūt Eiropā, tas ceļš ir pamatīgi iesteigāts, kā zināms. Tā kā Eiropa būtu tikai ieinteresēta. Runājot par rietumkrastu un kāda tur varētu izvērsties šī nākotne, tā teritorija, protams, un palestīniešu teritorijas Jordānas rietumkrastā, kas izskatās pēc tāda lupatu deķa, grūti iedomāties, ka tur varētu pastāvēt kāda pilnvērtīga valsts. Vai var iedomāties, kā ar laiku izveidojas kaut kāda federatīva struktūra, kas ietver gan Izraelu, gan rietumkrasta palestīniešu zemes un ir kaut kā līdzīga Bosnijai Hercegovinai, kur arī taču nu, visai naidīgi savā starpā ļaudis tomēr kaut kā sadzīvo.
Jā, bet mēs labi redzam, ko nozīmē šī federācija, kur Serbu republikas daļas vadītājs iet gulēt un ceļas ar Putinu vārdu uz lūpām. Patiesībā jau ideja par šādu federāciju, man liekas, eksistē vēl no 1920. gadiem. Es tā saprotu, ka ir visvisādas idejas, kā nākotnē tā valsts varētu funkcionēt. Svarīgākais jautājums ir uzticības jautājums, ka 7. oktobris fundamentāli iedragāja uzticību starp Izraelu un palestīniešiem. Atcerēsimies, ka tie cilvēki, kas tika nogalināti ciematos pie Gazas robežas, tie nebija nekādi labējie radikāļi. Tieši otrādi tie bija cilvēki, kas apzināti apmetās Gazas tuvumā, kam bija bieži vien ļoti cieši sakari ar cilvēkiem Gazā, kas palīdzēja Gazas iedzīvotājiem, teiksim, tikt uz Izraels slimnīcām, kas mēģināja ar viņiem veidot normālas cilvēcīgas attiecības. Tieši šie cilvēki tika nogalināti. Viņus nogalināja gan Hamas kaujinieki, bet bieži vien tie bija arī cilvēki, kas formāli nebija Hamas locekļi, bet kas bija vienkārši otrais vilnis, kas sekoja šiem te kaujiniekiem, kas bija nu, vienkārši Gazas iedzīvotāji. Un gadījās, ka tie bija pat cilvēki, kas paši bija strādājuši šajos Izraels ciematos par, nu es nezinu, viņi tur strādāja kā celtnieki vai laukstrādnieki un attiecīgi ļoti labi zināja, kas kur dzīvo un spēku plānojumu. Tāpēc šīs uzticības jautājums ir fundamentāls. Un skaidrs, kā arī palestīniešu starpā nav nekādas uzticības Izraēlī. Tas jau arī skaidrs. Nekādas mīlestības tur no vienas, ne no otras puses vairs nav. Un jautājums, kā atjaunot vismaz kaut kādu, kaut kripetiņu tās uzticības, kas varētu tālāk mums bruģēt ceļu uz līdzās pastāvēšanu, tad kādā brīdī uz palestīniešu valsts izveidošanu. Palestīniešu valsts, kas atzītu Izraelu kā savu kaimiņu, kam nebūtu par valsts pastāvēšanas mērķi nomest Izraelu jūrā. Man šodien nav atbildes, kā to darīt. Ja man būtu atbilde, droši vien mēs te ar jums kādu Nobeļa prēmiju saņemtu šai studijā. Es baidos, ka nevienam nav atbilde. Skaidrs, ka ir jāstrādā šai virzienā, bet cik tas varētu aizņemt un ko tas varētu prasīt, nav skaidrs.
Jā, bet no tā, ko mēs šodien šai studijā, protams, tā ļoti pavirši un vispārīgi, bet izrunājām, tomēr ir skaidrs, ka situācija nav gluži bezcerīga, ka kaut kādi risinājumu varianti pirmkārt tie prasīs ļoti daudz laika, tas ir skaidrs, tie prasīs ļoti daudz līdzekļu, tie prasīs milzīgu pacietību, politisko gribu, tie prasīs, nu, droši vien no visām pusēm zināmu darbu ar sevi, teiksim tā, jo, nu, Izraēlai arī, protams, nepalīdz tas, ka tai pēdējos gados ir ļoti radikāli labējas valdības, un viss tas tur notiek tā, kā notiek. Nu, un droši vien kādu laiku tas joprojām arī prasīs cilvēku upurs, jo tāda organizācija kā Hamas, tā pretestība vēl būs jālauž militāriem līdzekļiem, kamēr viņi būs gatavi, iespējams nākotnē nolikt ieročus.
Nu, jā, droši vien mēs varētu palikt pie secinājuma, ka nekāda laba risinājuma nav. Nekādas skaistas nākotnes tur nebūs. Bet, ka ir kaut kādi risinājumi, kas ļaus, un pat, ja tie tiks pielietoti pēc iespējas ātrāk, tad arī pēc iespējas ātrāk vismaz cilvēki beigs iet bojā. Kas vismaz vārdos ir daudzu runātāju mērķis. Situācija ir slikta, nav bezcerīga, labi nebūs, bet var kļūt netik slikti.
Pie tā tad mēs arī paliekam šai mūsu šodienas stāstā par Izraēlu, Palestīnu, konkrētā Gazas joslu, par iespējamajām nākotnes perspektīvām, un es saku paldies manam sarunbiedram, Muzeja ebreju Latvijā vadītājam Iljam Ļenski.
Paldies!
Kurp griezies pasaule? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trijiem cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.